ora 7.
La microfon Mircea Țicu Dean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Instituții influente, dar încăpățânate, luate în cătare de promotorii dezoligarhizării.
Nu s-a rezolvat nimic, evident Consiliul Concurenței dormea și atunci cum doarme și astăzi, pe banii cetățenilor.
De vorbă cu unul din cei mai tineri deputați, Radu Marian, despre una din cele mai vechi probleme economice ale Moldovei.
Pentru a ajunge în urmă țările din regiunea Moldova trebuie să crească cu 7% anual. Economia noastră, deci ultimul timp, în ultimii ani, creșterea nu depășea 3-4%.
Și rubrica săptămânală Lumea din jur, astăzi despre o ardere de cărți în Turcia lui Erdogan. La început știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Procuratura Generală din Republica Moldova a deschis 3 dosare penale după ce site-ul de investigații RiseMD a publicat o listă de persoane, jurnaliști, membri ai platformei DAS și reprezentanți ai societății civile, ale căror convorbiri telefonice ar fi fost interceptate ilegal între 2017-2019, informează Unimedia. Agenția Moldpress citează un comunicat al procuraturii în care se spune că, după verificarea legalității acțiunilor de interceptare, au fost constatate mai multe omisiuni de ordin procesual. Guvernul de la Chișinău nu are informații legate de plățile făcute de statul moldovean companiei Kroll pentru investigarea furtului din sistemul bancar. Răspunzând unei întrebări a ziarului de gardă, executivul Republicii Moldova a spus că nu poate decât să pună la dispoziție procesul verbal al ședinței Comitetului Național de Stabilitate Financiară din 15 ianuarie, în care i s-a recomandat Băncii Naționale a Moldovei contractarea companiei Kroll. Autoritățile nu au făcut până acum publice sumele achitate firmelor Kroll și Steptoe & Johnson, contractate de Chișinău pentru investigația legată de furtul din sistemul financiar bancar, invocând clauze contractuale. Fostul președinte kirghiz Almazbek Atambaev a fost arestat după ce forțele speciale din Kirghizistan au reluat asaltul împotriva complexului rezidențial al lui Atambaev. Prima încercare de a-l aresta în cursul nopții trecute s-a soldat cu un eșec din cauza ciocnirilor violente cu suporterii fostului președinte, în urma cărora o persoană a fost ucisă și altele 10 rănite. Almazbek Atambaev e acuzat în mai multe dosare penale pentru fapte comise când a fost președintele Kirghizistanului din 2011 până în 2017, între care corupție, abuz de putere și îmbogățire ilicită. Un tribunal de la Moscova a înghețat mai multe conturi bancare legate de politicianul de opoziție, Alexei Navalny. Decizia a fost luată înaintea demonstrațiilor programate pentru sâmbătă de colaboratorii lui Navalny în toată Rusia pentru a protesta împotriva excluderii unor candidați de opoziție de la alegerile pentru Consiliul Local din Moscova, care vor avea loc luna viitoare. În 3 august, Comisia de Anchete din Rusia a deschis o anchetă penală împotriva fundației lui Navalny, acuzată că ar fi spălat 1 miliard de ruble. Navalny și colaboratorii lui spun că fundația, care a publicat mai multe investigații deranjante despre câteva oficialități guvernamentale, este finanțată transparent din donații publice. Națiunile Unite avertizează că e nevoie de schimbarea radicală a practicilor agricole și a obiceiurilor alimentare din cauza faptului că modificarea modelelor de consum și creșterea populației au dus la folosirea excesivă a solului și a apei. Comisia Interguvernamentală ONU pentru Schimbările Climaterice, IPCC, a dat publicității joi un raport în care se spune că încălzirea pământului a cauzat mai multe valuri caniculare, secete, precipitații masive, degradarea solului și deșertificare. IPCC spune că activitatea umană folosește mai mult de 70% din solul fără gheață al planetei, iar agricultura folosește 70% din apa proaspătă a pământului. Raportul IPCC avertizează că managementul solului, producția alimentară și dietele trebuie modificate, altfel, securitatea alimentară, sănătatea și biodiversitatea vor fi puse în pericol.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu, știri la orice oră. Găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. După După schimbarea puterii la Chișinău, mulți funcționari, influenți și instituții întregi s-au găsit la o răscruce. În aceste zile, Parlamentul, dominat de blocul acum și socialiști, se pregătește să restructureze două instituții importante, Consiliul Concurenței și Consiliul Audiovizualului, instituții de la care noua majoritate are așteptări mari în ce privește demonopolizarea economiei și a pieței mediatice. Liliana Barbăroșie are detalii.
Mai Sandu nu prea a surprins atunci când vorbit zilele trecute în ședința executivului despre monopolul la exportul de nuci, de crearea căruia îl bănuiește pe fostul premier democrat Pavel Filip, a pomenit Consiliul Concurenței în termeni extrem de negativi.
Nu s-a rezolvat nimic. Evident, Consiliul Concurenței dormea și atunci cum doarme și astăzi, pe banii cetățenilor.
A spus Maia Sandu. Părerea premierului referitoare la acest consiliu este împărtășită de mai toți în Republica Moldova, instituția fiind acuzată că nu a demolat niciunul din marele cartele, începând cu cel de pe piața carburanților și încheiind cu cel de pe piața media. Cel mai proaspăt conflict nerezolvat ce îi se impută e cel de anul trecut, când Consiliul a lăsat fără răspuns o sesizare vizând împărțirea pieței publicității media între casele de reclamă controlate de democrați și socialiști. De ce, totuși, Consiliul Concurenței, care în ciuda unor reforme serioase pe care a insistat Uniunea Europeană, nu a reușit să-și schimbe comportamentul nici atunci când a fost condus de o fostă presupusă colegă de școală a democratului Marian Lupu, nici de când democrații l-au avansat acolo pe un fost deputat de-a lor, Marcel Răducanu, a rămas atâta vreme neatins de noua majoritate parlamentară. Pentru că, la fel ca Procuratura Generală sau Banca Națională, Consiliul Concurenței, prin voința partenerilor occidentali, a obținut în ultimii ani garanții solide de independență, iar una din aceste garanții e că să-i demiți conducătorul a devenit aproape imposibil. În cazul procurorului Eduard Harunjă în Bunoară, majoritatea parlamentară a reușit să obțină plecarea de bunăvoie a acestuia. Pentru schimbarea guvernatorului Octavian Armașu, coaliția era pe punctul să reducă pragul de demitere a acestuia în Parlament, dar a renunțat potrivit unor surse parlamentare urmarea insistențelor femeii. Intervenția pe care o pregătesc acum deputații majorității parlamentare în Consiliul Concurenței e o restructurare reducerea de la 5 la 3 a numărului de membri, iar în paralel întreruperea înainte de termen a actualelor mandate. La fel se va acționa și în cazul Consiliului Audiovizualului, președintelui căruia Maia Sandu i-a cerut de mai multe ori demisia, însă fără a obține, și care este găsit responsabil că în loc să împiedice concentrarea audiovizualului a generat-o. Ambele instituții au slujit și slujesc încă exclusiv regimului oligarhic în detrimentul interesului public. A scris pe pagina sa de Facebook Sergiu Litvinenko, deputatul PAS și președinte al Comisiei Parlamentare Juridice, cel care a elaborat și înregistrat în Parlament două proiecte pentru modificările respective. Înregistrarea acum în Parlament a celor două proiecte ar sugera determinarea majorității parlamentare să intervină în cele două instituții în apropiata sesiune parlamentară extraordinară. Nu se știe totuși care va fi poziția, mai ales în privința Consiliului Audiovizualului a socialiștilor, despre care se crede că, inclusiv cu ajutorul actualului Consiliu, și-au creat și ei un propriu imperiu mediatic, nu la fel de extins ca cel al democratului Vlad Plahotniuc, dar destul de puternic. La fel nu e limpede dacă socialiștii vor agrea propunerea lui Litvinenko trecută expres în proiectele de lege ca cele două consilii să fie completate cu noi membri în baza unui concurs independent, nu în comisia juridică. Accepta asta ar însemna ca socialiștii să recunoască pretențiile blocului acum că au manipulat concursurile din acea comisie de până acum, mai ales cel pentru director al CNA și cel pentru trimișii Parlamentului la Curtea Constituțională. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În partea a doua a emisiunii veți putea asculta un fragment dintr-un interviu acordat Lilianei de ministra finanțelor Natalia Gavriliță. Despre reușitele și eșecurile noii guvernări a stat de vorbă Valentina Ursu cu deputatul blocului acum Radu Marian, unul din cei mai tineri membri ai noului legislativ, economist de profesie.
Într-adevăr, economia este într-o situație foarte complicată. De fapt, practic toți acești ani economia țării nu a crescut niciodată în ritmuri optime. De exemplu, ca să vă dau o cifră, economiștii sau experții spun că pentru a ajunge în urmă țările din regiunea Moldova trebuie să crească cu 7% anual. Economia noastră, deci ultimul timp, în ultimii ani, creșterea nu depășea 3-4%. Și asta demonstrează probleme sistemice care țin de competitivitate, care țin de statul de drept, faptul că investitorii străini nu vin aici, ei nu vin aici din cauza, inclusiv și astea de justiție. Ei nu cred că legea poate fi aplicată corect din cauza monopolurilor care cumva afectează business-urile mici și din cauza acestor monopoluri și mulți tineri și mulți oameni care vrea să se apuce de afaceri nu o fac. Pentru că știu că dintr-o parte există aceste mari companii care acaparează piața abuziv și pe de altă parte este statul care întotdeauna vrea ceva de la ei.
Am auzit și părerile experților care spuneau că în subteran s-ar afla până la o jumătate din actualul PIB al statului. Mm-hmm. E adevărat?
Ce obțin datele oficiale sau ultimele studii arată că vorbim de vreo cifră de 25% din PIB, ceea ce oricum este enorm de mult. Este mult sub media UE.
Cum se scot acești bani la lumină?
Acești bani se vor scoate atunci când statul va arăta progrese reale în lupta cu justiția și monopoliștii mari și cei care într-adevăr au abuzat de forță economică vor fi pedepsiți și își vor declara veniturile. Și atât timp cât ei nu își vor declara venituri și statul nu va lupta cu aceste monopoluri, cei mici, da, business-urile mici, care multe din ele de nevoie stau ascunși, nu vor face. Deci e nevoie de un mesaj de sus. Ca să iasă din economia tenebră, este nevoie ca statul să demonstreze că, uite, noi, într-adevăr, vrem să asigurăm reguli legale pentru toți, inclusiv și pentru cei mari.
Se adeverește existența acestor monopoluri, așa cum s-a vorbit mulți ani la rând, pentru că cei care au guvernat țara, actualii deputați din opoziție, democrații, spun că nu ar fi existat monopoluri, că activitatea economică în condițiile economiei de piață s-a organizat și s-a desfășurat.
Există foarte multe domenii în care se atestă abuzuri de piață ale marilor companii, putem să le numim monopoluri, același domeniu al exportului de nuci, în care zeci de companii li s-a retras licența de export pentru vari motive, da? Pentru ca o anumită companie sau altă să fie avantajată. De asemenea, același domeniu al cerealelor, în care există o mare companie care percepe prețuri mult prea mici de la micii producători și atunci aceștia sunt nevoiți, de fapt, să-și vândă marfa foarte ieftin. Deci există foarte multe dovezi și foarte multe lucruri care sunt știute, doar că nu se acționează, pentru că liderii acestor companii mari au fost conectați cu clasa politică. Și atunci, într-adevăr, el există, doar că e nevoie ca instituțiile care trebuie să-și facă treaba, să-și facă, de exemplu, Consiliul Concurenței, care astăzi este pur și simplu
ați
paralizat.
Ați făcut interpelare către această autoritate. Ați vrut să aflați ce se întâmplă pe piața medie, ați vrut să aflați ce e cu Transoil-ul, ați vrut să mai aflați cum se prezintă situația în alte domenii, ce vi s-a răspuns?
Da, deci referitor la piața mass media, ceea ce spun că investigațiile încă continuă, că mai e nevoie de timp, deși cumva dovezile erau destul de clare pe care li s-au prezentat de către celelalte canale TV, mai degrabă nu au făcut acest lucru pentru că li s-a dat indicații. Ce ține de piața laptelui? Aceștia mi-au comunicat că vor începe investigație în baza solicitării mele, nu știu la ce s-a duc asta, să vedem. Și deja ce ține de piața grâului, ei spun că nu prea există acolo tendințe de abuz de piață, de abuz de putere dominantă, deși dacă ne uităm la cifrele de afacere ale acestei companii mari despre care vorbim, ele sunt enorme și atunci datele pe care mi le-au prezentat Consiliul Concurenței nu prea coincid cu ceea ce scrie în rapoartele financiare ale acestei companii. Deci mai degrabă este vorba de o instituție, Consiliul Concurenței, care pur și simplu nu face nimic.
A fost deputatul blocului acum Radu Marian într-un interviu mai amplu, îl găsiți în formulă integrală pe pagina noastră de net. Este ora 19 și 13 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Veți putea asculta peste câteva minute rubrica săptămânală Lumea din Jur, de data aceasta cu Dan Alexe, despre o ardere de cărți în Turcia. Ministra Finanțelor Natalia Gavriliță este probabil unul din cei mai urmăriți de presă membri ai cabinetului Maiei Sandu, aflându-se în fruntea unui resort care numai vești bune n-a produs în vremea fostei guvernări. Liliana Barbăroșe a trecut în revistă într-un interviu solicitat ministrei câteva inițiative controversate ale vechii guvernări.
Tichetele de masă sunt un instrument pentru încurajarea angajaților, care este unul de succes în anumite țări. Dar trebuie să înțelegem dacă ne putem permite ca țară să avem astfel de instrumente care nu sunt impozitabile. Este, de fapt, un cadou din partea statului pentru a încuraja, în acest caz, alimentația lucrătorilor. Însă noi cunoaștem că o problemă foarte mare este pentru Republica Moldova rata de dependență. Adică noi avem o societate care îmbătrânește, avem foarte mulți pensionari și avem un deficit sau o gaură mare la bugetul asigurărilor sociale de stat. Adică pentru a plăti pensii, noi suntem nevoiți să transferăm bani din bugetul de stat, adică din impozitele curente pe care le achită cetățenii. Și pentru noi, în contextul nostru, un asemenea cadou din partea statului este destul de generos și dacă acest instrument se va propaga, teama noastră este că în loc de creșteri de salarii, companiile vor oferi aceste etichete de masă neimpozitabile și noi vom pierde venituri la buget, în special ne deranjează pe termen mediu și lung, pentru că suntem un guvern care se preocupă nu doar de ziua de azi, dar și de moștenirea pe care o lăsăm copiilor noștri, să încercăm să mobilizăm resurse pentru bugetul asigurărilor sociale de stat. Și aici, pentru noi, este deci măsura principală dacă oferim aceste scutiri sau nu. Și în opinia noastră, cel puțin contribuțiile sociale trebuie să rămână.
Pentru domeniul Horeca, facilitățile astea pe care le-a luat guvernul Filip în raport cu acest sector, cum vi le explicați?
Am studiat experiența altor țări care au oferit reduceri de impozite în sectorul Horeca sau hotele, restaurante și cafenele. Și, de exemplu, în Malta, Ministerul Finanțelor a analizat foarte minuțios, înainte de oferirea acestei scutiri, care ar fi scopul pentru care sunt oferite aceste scutiri și cu cât aceste scutiri s-ar traduce în prețuri mai mici, care ar spori competitivitatea țării în comparație cu alte destinații de turism. Deci anumite țări, atunci când oferă aceste scutiri pentru sectorul Horeca, de fapt, mizează pe creșterea competitivității sectorului în domeniul turismului. La noi însă această măsură a fost mai mult un cadou oferit cu scopul de a scoate acest sector din economia tenebră, adică să încurajeze aceste hotele, restaurante și cafenele să iasă din așa numită contabilitate dublă sau din deci ascunderea veniturilor și evaziunea fiscală. Și, dacă vreți, aceasta poate fi privită și ca o amnistie. Deci este o amnistie care este oferită pentru cei care nu plătesc taxele și impozitele. Și așa a fost văzută această măsură în contextul în care a fost adoptată în același timp cu amnistia fiscală și în contextul în care nu a fost făcută o analiză în privința obiectivelor care pot fi atinse prin această măsură. Mai mult ca atât, dacă este să vorbim despre contextul Republicii Moldova, acesta este un sector de consum și de foarte mult timp se vorbește că acest model bazat pe consum, de creștere economică pe care se bazează Republica Moldova, nu este unul sustenabil sau nu poate dura mult timp. Și trebuie să ne concentrăm pe activități de producere, pe un alt model al economiei. Și atunci, dacă oferim o astfel de reducere, trebuie să fie foarte clar care este obiectivul de dezvoltare. Pe când aici a fost doar scopul de a scoate aceste întreprinderi din economia tenebră, aceasta nu s-a tradus în o descreștere a prețurilor și, în opinia Ministerului Finanțelor, nici nu a avut un impact mare în ceea ce privește deci scoaterea pe alb a activităților acestor întreprinderi. În acest context, considerăm că este cazul să revenim la cota standard.
A fost ministra Finanțelor Natalia Gavriliță.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cum se vede, nimeni printre consilierii președintelui turc Recep Tayyip Erdogan nu s-a priceput să-l sfătuiască în legătură cu simbolica nefastă a arderii cărților. Ministerul turc al învățământului a anunțat că de la lovitura de stat eșuată din 2016 încoace, peste 300.000 de cărți au fost distruse în Turcia sub pretextul legăturilor cu învățăturile clericului refugiat în Statele Unite, Fethullah Gülen. Acesta, odinioară un apropiat al lui Erdogan, căzut ulterior în disgrație, e considerat, cel puțin în aparență, de Erdogan ca fiind instigatorul eșuatei lovituri de stat. Ministrul învățământului a anunțat astfel cifra de peste 301.000 cărți confiscate și distruse. Un site a arătat astfel de imagini ca în unele episoade de tristă amintire în care cărțile sunt arse. Un site turc s-a ajuns la extreme absurde, precum cărți distruse pentru că conțin termenul geografic Pennsylvania, statul din America în care trăiește Gülen. Penn International a anunțat deja într-un comunicat faptul că în 3 ani 29 de edituri au trebuit să închidă, acuzate că ar răspândi propagandă teroristă. Cu totul, 200 de grupuri de media au avut de suferit, 80 de scriitori se află sub investigație. Peste 5.800 de cercetători, profesori și oameni din sectorul academic au avut și au de suferit. Profesori au fost dați afară din 118 universități publice. S-a ajuns, cum spune Penn International, la o criză a libertății de exprimare în Turcia. Asta în condițiile în care presa din lumea întreagă a scris anul acesta despre gunoierii din Ankara care au creat o bibliotecă din cărțile găsite aruncate de alții la gunoi. S-a ajuns astăzi la o răsturnare a represiunii în Turcia. Dacă până în anii 1990 tribunalele îi condamnau pe cei care denigrau laicitatea statului sau memoria lui Atatürk, astăzi, sub Partidul Islamic al lui Erdogan, tribunalele îi condamnă pe cei care contestă islamul sau autoritatea președintelui. Cu toate astea, niciodată în istoria Turciei nu au fost arse cărțile precum astăzi. Pentru cel care e supranumit Sultanul Erdogan și care prezidează peste o reislamizare a societății turce, arderea cărților ar trebui să fie o parabolă neplăcută și o paralelă cu actul ireparabil al califului Omar, cel care a ars biblioteca din Alexandria. Potrivit cronicarului Ibn Haldun, când lui Omar i s-a spus că multe din cărțile de acolo sunt foarte valoroase, el a răspuns că dacă acele cărți sunt contrare Coranului, atunci sunt eretice, iar dacă sunt conforme Coranului, atunci sunt inutile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europaliberă.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Administrația președintelui american Donald Trump a cerut unor firme de internet și tehnologii de comunicații să participe mâine la un summit la Casa Albă cu privire la stoparea extremismului pe rețele de socializare. Care sunt intențiile mai concrete ale președintelui? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Invitația survine după atentatul de la El Paso, unde cel care a împușcat 22 de persoane postase pe forumul de internet 8chan un manifest împotriva imigranților. Platforma care găzduia forumul, Cloudflare, și-a întrerupt colaborarea cu 8chan, rețea care este asociată doar anul acesta cu atacuri la El Paso, în Noua Zeelandă și la San Diego. Internetul a fost creat de oameni cu bune intenții, care și-au imaginat o lume în care comunicarea este facilitată spre binele public. Dar combinația între postări anonime expresii ale urișire sentimentelor și numărul mare de arme aflate în posesia americanilor a dus la transformarea internetului într-un focar de violență. Platforma Cloudflare a anunțat că tolerează cu greu, dar tolerează, conținut pe care îl disprețuiește în numele libertății la libera exprimare, dar trebuie să oprească rețele care inspiră violență și care sunt în afara legii. Dar firește că 8chan poate găsi o altă gazdă cibernetică, cu mai puține scrupule. 8chan a fost creat în 2013 de Frederick Brennan, ca o alternativă la 4chan, rețea care s-a făcut cunoscută la vremea respectivă prin postări anonime, 8chan promițând că va înlătura orice restricție a dreptului la libera exprimare. Din 2015, operatorul rețelei este Jim Watkins, care, ca și Brennan, trăiește în Filipine. Brennan cere acum închiderea rețelei și și-a făcut din nou cunoscută poziția după atentatele de la El Paso. 8chan susține că șterge manifeste promovând violența în câteva minute de la postare, dar nu e nevoie de mai mult timp, spun criticii, pentru ca acestea să înceapă să se răspândească. Pe astfel de rețele, audiența transformă acte de violență în jocuri, competiții în care se ține scorul persoanelor ucise. Dar cei care cer închiderea 8chan știu că, dacă așa ceva se întâmplă, alte rețele similare apar, așa cum chiar crearea 8chan demonstrează. Dar îngreunarea răspândirii comunicațiilor mânate de ură este totuși un obiectiv important și Occidentul a făcut-o ori de câte ori dușmanul era Al-Qaeda sau ISIS. Acum, în America, dușmanul este și unul intern. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citesc pe portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice o anchetă ce dezvăluie cum sunt pierdute investițiile de milioane. Peste 30 de milioane de dolari au fost investiți în anii 2011-2018 în instalarea sistemelor de încălzire cu biomasă în peste 230 de instituții publice din Republica Moldova, în cea mai mare parte școli și grădinițe. Sistemele de încălzire au fost furnizate gratuit în cadrul proiectului Energie și Biomasă în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Participante au contribuit la realizarea acestui proiect cu aproape 28,3 milioane de lei. Alte 24 de centrale termice pe biomasă, în valoare de aproape 6 milioane de lei, au fost instalate în instituții publice în perioada 2014-2015, cu contribuția Guvernului Japoniei. Pentru a asigura centralele termice cu biomasă, au fost cooperați 30 de întreprinzători care au obținut echipament de producere a brichetelor și peleților. Cu toate acestea, un număr mare de centrale termice în prezent nu funcționează. În raioanele Rezina, Orhiei, Șoldănești și Terenești, din cele 21 de stații termice pe bază de biomasă instalate în cadrul celor două proiecte, în prezent nu funcționează circa jumătate. De ce? Aflați pe anticorupție.md. Un alt subiect se referă la judecătoarea care va asigura interimatul șefiei Curții de Apel Chișinău. Magistrata Lidia Bulgac, care a făcut parte din completul de judecată ce a dat undă verde pentru construcția unui bloc cu 13 etaje în locul cafenelei Guguță, a fost desemnată de Consiliul Superior al Magistraturii să asigure interimatul funcției de președinte a Curții de Apel Chișinău, după expirarea mandatului lui Ion Pleșca. Alte detalii despre Lidia Bulgac aflați pe portalul nostru. Citiți mâine pe portalul anticorupție.md o anchetă despre vendeta romilor de la Nisporeni. Cel puțin 30 de persoane din Vulcănești, un sat din raionul Nisporeni, au fost nevoite să-și abandoneze casele și să apuce calea pribegiei. S-a întâmplat după ce o rudă de-a lor l-ar fi împușcat pe un consătean. Oamenii spun că vor să revină la gospodăriile lor, dar le este frică de răzbunarea rudelor bărbatului ucis. Ei se plâng că locuințele le sunt vandalizate și incendiate, în timp ce autoritățile nu întreprind măsuri ca să le asigure securitatea. Ce spun toți siguranții acestui caz, aflați mâine pe anticorupție.md. Un alt subiect are în vizor un fost inspector fiscal angajat al CCCEC, reținut în 2014 pentru că ar fi estorcat mită de 135.000 de dolari și 100.000 de lei. În 2018, el a părăsit Republica Moldova. Într-un interviu oferit în exclusivitate portalului anticorupție.md, acesta susține că a fost, de fapt, o verigă într-o rețea de spălare de bani. Fostul inspector fiscal susține că au fost două rețele de spălare a banilor gestionate de PLDM și PDM, iar dosarul penal intentat pe numele său reprezintă începutul unei scheme puse la cale de cei din anturajul lui Placotniuc pentru lichidarea schemei PLDM-ului și scoaterea din politică a lui Vlad Filat. cum funcționau cele două rețele de spălare a banilor, persoanele implicate și cum ajungeau banii la PLDM și PDM, aflați mâine pe anticorupție.md.
A fost Mariana Colun. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.